halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boggeenna v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 24-ka bisha sebteembar sanadka 2020. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waanwaan laga dhex waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo mar kale guuldaraysatay, madaxweynaha jabuuti oo khudbaddii uu ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay kaga hadlay welwelka ay dowladdiisu ka qabto muranka u dhexeeya madaxda soomaalida. waxaad kaloo maqli doontaan qaraxa miino oo ka dhacay meel u dhexaysa afgooye iyo deegaanka Mareere ee gobolka Shabeellaha Hoose. barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan khilaafka madaxda Soomaalida iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso in ay go'aan ka gaarto dacwadda badda ee u dhexaysa dalalka kiinya iyo soomaaliya. qoraal ka soo baxay madda ayaa lagu sheegay in 12-ka bisha soo socoto ee oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadaynta badda ee badweynta hindiya ee dalalka soomaaliya iyo kenya. maxkamadda ayaa sheegtay in dhegeysiga furan ee maxkamaddu uu dhici doono saacaddu marka ay tahay 3 galabnimo ee saacadda dalkaasi, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada The Hague. xilligaasi oo madaxweynaha i c j garsoore juan donogi ay akhrin doonto maxkamad waa go'aanka maxkamadda. iyadoo uu jiro cudurka safmarka ah ee covid-19 keliya, xubnaha maxkamadda wakiilada labada dal ayaa waxa ay joogi doonaan howlka weyn ee cadaaladda. xubnaha ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo dadweynaha ayaa awoodi doona in ay la socdaan akhrinta go'aanka iyagoo si toosa kala socon doona websaytka maxkamadda, iyo sidoo kale tv-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda. go'aankan ayaa waxa uu noqon doonaa mid saameyn ballaaran ku yeesha isticmaalka iyo adeegsiga biyaha badweynta hindiya ee labada dal. midowga yurub ayaa jimcaha maanta ah cambaareeyey weeraro dhanka internetka ah oo la sheegay in ruushku qaaday laguna bartilmaameedsaday jarmalka ka hor doorashada dhammaadka toddobaadkan ka dhacaysa dalkaasi ee lagu dooranayo qofkii bedeli lahaa hogaamiyaha jarmalka Angela Merkel. madaxa siyaasadda dibadda ee midowga yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah midowga yurub lala beegsaday weeraro dhinaca internetka ah, kuwaasi oo lala xiriirinayo ruushka. weerarada nuucan oo kale ah waa kuwa aan la aqbali karin, waxaana ujeedku yahay inay halis geliyaan daacadnimadeenna iyo nabadgelyadeenna, qiyamka dimuqraadiyadda iyo mabaadiyada aasaasiga ee dimuqraadiyaddeenna, ayuu yiri. berliin ayaa bishii hore waxay dhaleeceysay waxa ay ugu yartay iskudayga ruushka ee ah inuu saameeyo natiijada doorashada baarlamaaniga ah ee jarmalka ee la qabanayo 26-ka bishan. gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta sheegtay in dalkeedu uu diyaar u yahay inay dib u ambaqaado wadahadallada Kuuriyada Koonfureed, balse ay ku xirtay shuruud ah in marka hore ay xukuumadda Seoul ku cadaadiso Maraykanku inuu khafiifiyo cunuqabateynta dhaqaale. bayaanka ka soo baxay Kim iyo Jong ayaa yimid maalmo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkeedii ugu horreeyey muddo 6 bilood ah, kaasi oo khubaradu ku tilmaameen inuu uga gol lahayd inay muujiso sida ay uga go'an tahay inay sii horumariso barnaamijkeeda nukliyarka haddii aan la qaadin cunuqabateynta saaran dalkaasi. ugu dambeynna, xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Maraykanka ee CDC ayaa jimcaha maanta ah sheegtay ama ansixisay in cirbada saddexaad ee tallaalka loogu hortagayo covid sagaal iyo toban ee ay soo saarto oo shirkadda Pfizer la siin karo dadka Maraykanka ah ee da'doodu ay ka sarreyso lixdan iyo shan jirka. Xarunta c d c ayaa sidoo kale ogolaatay in tallaalkan la siin karo dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunka halista ah iyo dadka ka shaqeeya goobaha halista ah ee uu xanuunku sida fud ugu fido. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii khubaro ka tirsan xarunta ay khamiisii shalay ku tala bixiyeen in tallaalka qaybtiisa saddexaad aanan la siin dadka ka shaqeeya goobaha halista ah balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada halista ah. hase yeeshee waxaa taladaasi ka dulbooday agaasimaha xarunta c d c Rochel Wilinski oo sheegtay in xaaladan hubantila-aanta ah ee cudurka covid sagaal iyo toban darteed ay u qaadatay go-aanka ah in tallaalka qaybta saddexaad la siiyo dadka waayeelka ah kuwa buka iyo kuwa ka shaqeeya goobaha nugul ay wada qaataan cirbadda saddexaad ee tallaalka. wararkaasina dhegeystayaal waxaad kala soconaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna muqdisho. dadaallo iyo waanwaan laga dhex waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa mar kale fashil ku dhammaaday. waa markii labaad ee ay guuldaraystaan dadaallada lagu heshiisiinayo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble oo weli isku haya cidda noqonaysa taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliya. warbixintanna waxaa muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar.
ila ku dhowdhow madaxda dowladda ayaa xaqiijinaya in ay guul daraysteen dadaallo la doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug Cumar Shido ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ay fashilantay waawaantii madaxweynaha Galmudug uu maalmihii lasoo dhaafay ka dhex waday madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble. hase yeeshee dhanka guddoomiyaha baarlamaanka weli wax hadal ah kama soo saarin wadahadallada. sidoo kale labada dhinac madaxtooyada iyo ra-iisul wasaaraha midkood weli kama jawaabin sababta keentay in waawaanta socotay lagu kala tago, balse arintan ayaa sii cakiraysa xaaladda siyaasadeed ee muranka labada dhinac xilli dalka ay doorasho ka socoto. waa markii labaad oo is-afgarwaa uu ku soo dhammaado dhexdhexaadinta labada mas-uul kadib markii lagala kulmay caqabado badan oo adkeeyey in wadahadalladu socdaan. madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble ayaa khilaafkooda sii xoogaysanaya xilli beesha caalamku ay ku baaqday in si degdeg ah loo dhammeeyo khilaafka si aanay doorashada saameyn ugu yeelan. khilaafka labada mas-uul madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa soo shaacbaxay kadib markii ra-iisul wasaaraha xilka ka qaaday agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahd Yaasiin Xaaji Daahir, isla markaana uu u magacaabay Bashiir Goobe. tallaabada xilka qaadista ayaa waxaa ka hor yimid madaxweyne Farmaajo oo sharci darro ku tilmaamay isla markaana dhankiisa u magacaabay taliyaha nabad sugidda Yaasiin Farey. labada mas-uul ayaa sidoo kale isku maandhaafay xilka qaadistii wasiirka amniga Xasan Xundubey iyo magacaabistii ra-iisul wasaaraha uu u magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur inuu noqdo wasiirka amniga, balse khilaafka labada dhinac ayaa salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd sargaalad ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda oo muddo la la'aa, hase yeeshee ay hay-addu sheegtay in ay dileen ururka Al-Shabaab, balse Al-Shabaab ayaa dhankooda beeniyey in ay ka dambeeyeen dilka Ikraan. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
weli arrimaha khilaafkaasi ayaan ku jirnay. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
khilaafka dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble weli wax xala lagama gaarin. arrintan waxay saameyn ku yeelatay siyaasadda dalka iyo geedi socodkii doorashooyinka. dad fara badanna waxay sugayaan in xilligan kuraastii baarlamaanka labada aqal qaarkood la soo xulo, isla markaana loo jihaysto waxyaabaha ka haray doorashooyinka. haddaba arrintan saameyn intee le-eg ayay guud ahaanba ku yeelatay siyaasadda dalka? barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana igala qayb galaya cabdullaahi mahdi xuseen oo ah siyaasi, sidoo kalena falanqeeya siyaasadda dalka, caashe cumar geystiir oo ololeysa arrimaha siyaasadda dumarka in gabdhuhu ay kaalin muuqata oo matalaada ay ku yeeshaan baarlamaanada labada aqal, iyo sidoo kale xasan mudane oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka isla markaana daraaseeya siyaasadda afrika falanqeeyana geeska afrika. dhammaantiin ku soo dhawaada marka ugu horreeya barnaamijka. waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaan ku bilaabo cabdullaahi mahdi. cabdullaahi, xaaladda dalka uu ku jiro waxaad moodaa iyadoo dhinacna doorasha ay ka socoto, dhinaca kalena inay khilaaf siyaasadeed xoog la wadanka uu ku jiro, dad fara badanna walaac ku abuuraya marka la eego ra-yi caamka iyo bulshada, maxay idinla tahay xaaladda noocan oo hadda soomaaliya ku jira ee dalka guud ahaan ka jirta?
cabdiraxiis, soo mahadsan tahay. dhabaantii waa xaalad cakiran oo nan waqtiyadan oo kale oo hadda wadankiisaan ogsoonahay in doorasho loo dureero ay ahayd, qeybo ka midana gobolladu way ka socotaa. kulley xaaladdan hadda abuurantay oo hadda saddex isbuuc u dambeysay cakirnaan weyn oo siyaasadeed wadanka gelisay, muuqanaysana inaysan ilaa hadda aysan muuqan ifafaale ay labadii mas-uul oo ugu sarreeyay wadanka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, isqabsigoodii arrintii la xiriirtay gabadhi ikraan, oonan dhihi karin way dhimataa, anaga ma hubno, hadday dhimataan allah u naxariisto, hadday nooshahayn waxaan rajeynaynaa inay iyadoo badqabta la heli doono. arrintaas ayaa runtii waxay abuurtay cakir siyaasadeed oon hore wadanka uga dhicin, waqti xun way kusoo aaday. waxaana muuqanaysaa inay isjiijiid uu ka dhexeeyo labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, ay arrintaana ay inta badan sida dadka qaar ay leeyihiin siyaasad ayay dabada ayay la gashay dabada. marka runtii aad xaalad fiican ma ahan, xaalad oo ummadda iyo dhammaan soomaalida guud ahaan waxay ku abuurtay walaac, sababtoo waxaa ka dhalan kara in isku dhacyo yimaado, laba xafiis oonan is-ogoleyn, laba milibaba midku rabo magacaabanayo, aan raalle isaga ahayn, waqti xun oo xasaasina kusoo aaday. marka waxyaabaha laga cabsi qaba waxaa ka mid xataa in uu ka dhacaan dagaalo oo dabada la gasho, ciidamadu isxabadayaan, marka cabsi noocaas way jirtaa in dib loogu noqdo dagaal.
waa garta cabdullaahi, waa kuu soo laaban doonaa. xasan mudane waxaa tahay bare siyaasadda afrika dhiga, geeska afrikana falanqeeya. marka aad eegto marxaladihii ugu dambeeyey dalka ka jiray, sida la taliyaha amniga madaxweynaha in lagu xayiray diyaaraddii uu la socday magaalada jabuuti ee wadanka jabuuti, hadalkii dowladda soomaaliya ka soo baxay, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda soomaaliya la xiriira, iyo ra-yi caamka dadka sida ay qabaan xaaladdaas markii la fuuriyey, soomaaliya maanta halkey taagan tahay?
cabdicasiis, waa maadsan tahay. saaxiibada ee barnaamijka kala qayb galayna waa salaama. xaalad runtii cakiran ayaa lagu jiraa, xilli xun way kusoo aaday arrintan khilaafka, waayo 27-dii may heshiiskii la galay waxaaba la fila waxayd in wadankan uu doorasho aado. marka iyadoo doorashadii ay socotay ayaa khilaaf yimid labada xafiis ugu sare wadankan ee madaxa isla galay. marka khilaafkaasi waxaaba laga cabsi qaba waxay tahay inuu caqabad weyn ku yeesho doorashada, sida hadda muuqatana uu ku yeelana. marka waa waxyaaba hadda dadka markaa fiiriso ra-yi caamka waxbay aad uga hadlayaan ka mid tahay khilaafkii, dareenkii iyo hamigii iyo rajadii laga qabo doorashada waa laga leexday. dadku waxay aad uga hadlayaan star warkan hadda ka dhexeeya wasaaraha iyo madaxweynaha, marka iyadan wax fiican maaha. waxay ahayd xilligan oo kale in ay doorashadii aqalka hoose sii socoto oo dee midii madaxweynaha la sii gaaro, marka wax aada looga xumaada waaye. arrintaa kale hadda ka dhawaajiso ah yani isha la taliya amniga qaranka oo diyaaradda lagu xayiray, horta warar kala duwanaa kasoo baxay, markaa fiiriso sababta saxda ah ee arrintaas ay u dhacday ilaa hadda lama xaqiijinayo, laakiin warar kala duwan oo siyaasadeysan way soo baxayeen. laakiin marka la fiiriyo sheekada meesha ay kasoo bilaabatay, bilowga hore markaa fiiriso arrinta ikraan keeskeeda, markaa fiiriso wixii ka dambeeyey waraaqadaha laisku tuurtuuray, markaa sheekada waxay ahayd dagaal ah qoro qoro ku taag, iyo in qoloba qolada kale ay waa iska dhaqankii Soomaaliga oo geel leedahaa iyadoo aan la fiirinayn danta guud ee doorashadii iyo amniga iyo qaranka, laakiin uun ku xumeynaa ma qofkaana aniga yaru istaagi kara sida laba qof oo isdagaalaya oo kala macrag ayuu runtii khilaafku u ekaa. Marka taasay ka mid ahayd arrintan diyaaradaha la celinayo. Waxaan mid kale in diyaaradaha la iska celiyo hadda bilowda ma ahayn. Hadda la socoto waxaa jiray labadii madaxweyne Shariifki iyo Xasan Sheekbo maray beledweyne aadayeen oo ii sheeg waa la socotaa, way ka hadleen laftooda shir jaraa ay qabteen in diyaaradii waxa caqabad lagu noqday. Marka waxaan waa dhaqan hore u soo bilaawday waaye, welina uu socdaa. Cabsidana haysa marka waxay tahay shacab ahaan, cabsidana haysa waxay tahay waxyaabahan misal hadda ayadoo xaalad doorasho lagu jiro layshiiyo oo sii socda ayaa dhinaca waxaa ka furmay khilaaf. Marka dhibaatadan haysta waxaa waaye waxyaabahan cusub ee nagu soo kordhaya si hadda diyaaradii la iska celinayo oo wax hadda nagu cusubeyseen inay hadhow noqdaan mustaqbalka, inay noqdaan dhaqan siyaasadeed oo qoladii markaas timaadaba inay caadeysato qofkii la fahmi waayo in diyaaradda laga celiyo oo loo diidan wadanka uu soo galo.
Taasoo marka meesha rabo inay cabsida weli waa gartay. Caashe Geystiir, waad la socotaa dooda Xasan iyo Cabdulaahi Mahdi sida ay wax u dhigeen. Si guud markaad u eegto xaaladda hadda dalka uu ku jiro ee khilaafka ah, ma waxay saameyn muuqata ku yeelatay hannaankii doorashada oo ay dadka ka duuday?
Saameyn way imaan kartaa oo yacni isjiijiid dadkii xoogga yacni awoodda ku lahaa waddanka haddii marba dhinac ay ishaystaan way saameyn way ku yeelan kartaa doorashada, ay ku yeelan kartaa dib u dhac oo aada u sii dheeraada ay yeelan kartaa. Inkastoo isleeyahay hadda dadka shacabka iyo yacni waxyaabo badan ay fahmeen oo dagaal inuu dhaco iyo in ma aragtay waxa sii bataan aysan jeclayn, in aadna waa looga hadlaaho, aadaa looga doodaa si waxaan ay nabadu simaado, xuquuqda gabadha maqanne Soomaali waagii hore waxaa la yiri dagaal yacni gabar ka kaco ma istaago. Laakiin tan waxay na tusaysaa qadarin horta kow in gabdhaha loo haayo sababtoo ah dad lasoo dilay ama siyaasad saas u soo dhacday hadda kahor aan la falaaqayn oo la dabagelin way jirtaa. Waa ka xumahay in ay faamiliga ikraan ay saas u murugoodaan ku ogaan waayaan macnaha gabdhooda oo weliba ah muwaadin kusoo kartay waddankan iyadoo dagaal jir wax ku baratay, dhalinyaro ah qayb ka aheed dowladda iyo amniga ka shaqeyhiisa iyada in lagu dhex waayo runtii wax aada fool xunay aheede. Laakiin haddana waxaa isleedahay xuquuqda gabadhaasoo kale iyo xuquuqda haweenka in loo danqahayo la rabo in wax laga qabto ayna soo saari doonto waxyaabo badan oo marka hore aan xoog loo raacaynin.
Waa gartay Cabdulaahi, marka hadii aan ku imaado ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyey khilaafkooda, dadku si weyn bay u hadalhayeen, haddana waxaa jirtay waraaqada soo baxaya oo mid kasta ahi dastuurka ku meel gaarka adeegsanayo isagoo oo muujinaya awood uu leeyahay oo kale. Madaxweyne oo kale waxa uu soo saaray ra-iisul wasaarihii inuu xayiraad shaqo ku sameeyey in wasiir kasta isaga wasaaradiisii uu maamulo. Ra-iisul wasaaraha waxa uu mas-uul ka ahaa doorashada. Arrimahan hadda jira oo weliba dalka uu doorasho ku jiro oo kale, markii aad fiiriso maxaa keenaya in madaxda ay isku muuqdaan halka la rabay iyadoo dalkii doorasho u aado?
Horta waa dhaqan siyaasadeed sida uu Xasan ba yiri oo Soomaalidu inta badan ninka mas-uulka ama madaxweynaha markaad si usii fiirisidna arrinkan isku xirnaanta laba awood oo isbarbar yaalla oo ah waxaan inta badan Soomaalida dhibaatadan haysata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay awoodoodu ay sharciyan kala cadde, haddana aysan kala caddeenoo aysan dastuurkaba uu muuqanayo mid aan waadax ahayn. Midda kalena waxaa awood jinjin oo kalena inay isbidaayaan oo leeyahay madaxweynuhu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Marka sababahaasoo dhan ayaa waxay keenayaan inay yihiin laba qof oo siman oo kale. Marka sinaantaas ayaa inta badan sidaan ogsoonahay inta badan madaxweynaha wuxuu raadiyaa nin daacad u ah oo rabitaankiisa saxay qaladba ku ogol u ahaada. Laakiin wuxuu waa Soomaali, wadadku waa loo kala sheeko xumeynayaa, waxyaaba aan jirin baa loo kala qaadayaa, si baasi filan iyo si saxaad loo kala dab qaadayaa. Markii mar uu dabku qarxana inta badan way adkaanaysaa xalka inay labadii qofood shalay isku ujeedada aragtida ahay inay maanta xal gaaraan, because gacmo badan iyo fara badanaa meesha soo gelaya oo iyaguna maslaxadahooda ka dhex arkaya in isdiidka siyaasadda dad bay maslaxad u tahay.
Laakiin madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in barnaamijkii doorashada dalka iyo amnigiisaba uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha, haddana mar kale maxaa keenay inuu dib u soo farageliyo? Taas ayay dad fara badan isweydiin
karaan. Taas horta waxaa keenaysa madaxweynuhu cabsi uu ka qabo iyo madaxadeeg uu ka arkay ra'iisul wasaaraha. Marka inuu mar labaad uu yiraahdo awoodu waa naqsaday isagoo markii hore si waadaxa iyadoo isagoo horjooga baarlamaanka hortiisa uu ka sheegay, taasina waa isqabsiga. Laakiin wax sii soconaya maahan. Midda kalena labadooda oo kala raarca ama dhinacaha farqaha ishaysta way adkaanaysaa in yani dowladnimada ama waqtigan kala guurka hooy ahayd in lagu gudbo doorashada iyagoo ay taagan tahay conflictigooda isqabsigoodu runtii hor looma socon karaay. Mar walba waxaa lagu qasbaran doonaa hal isjiijiido, hala dagaalo in un meel dhexe la isugu imaan doono ay ku dhammaan doonto waxay wada ogol yihiin. Marka wada ogolkaas intuu ka imaanayo ayun bay tahay. Laakiin ma suurtogayso madaxweynaha inay tiisa u hirgasho ama ra-iisul wasaare rabitaankiisa midna ma shaqayn kara midka kale la-aantiis.
Xalka si guud baan ugu imaan doonaa. Xasan, ra-iisul wasaaraha doorashada lagu wareejiyey, haddana dhinaca kale waxaa jira kulamo doorashada ku saabsan oo madaxda maamul goboleedyada dalka uu la qaadanayay, gobollada waqooyi sara mas-uuliyiinta matalaysa oo kale uu la qaadanayay, haddana dhinaca kale khilaafka isaga madaxweynaha u dhexeeya saameyn muuqato siyaasi ayuu dalka ku yeeshay. Maxay tahay sababta arrimahan doorashada dadka looga jeediyey? Miyaanay ahayn in madaxda arintaas marka hore ay ka shaqeeyaan rabay shaqo la rabay in mid kale lagu garab wado oo cabsi gelinaysa geedi socodka dowladnimada Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay intaan su-aashaada ka jawaabin. Waxaan rabay inaan waxyar qodob uu ka dhawaajiyo walaalkii Cabdulaahi Maade, inaan waxyar aan ku daraa rabay arrin ku saabsanayd awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisaraha. Dastuurka waxaa kuma cadda, haddii ku caddahana wuu iska hor imaanaya. Ani waxaan aaminsanahay dastuurka waxaa dastuurka laftigiisa qayb ka mid ah, laakiin nidaamka siyaasadeed ama nidaamka siyaasiga aan ku dhaqmeen waa nidaam ay dhahayaan semi presidential system. Waana waxa keenaya Faransiiska ku dhaqma, waana waxa keenaya isku dhaca waay, because nidaamkaas wuxuu keenaa si beelaha loo qanciyo ama gurubyada kala duwan loo qanciyo. Waxaa la sameynaya madaxweynaha, la sameynaya ra-iisarna waa laga agsameynaa. Laakiin caadiga markaa fiiriso wadamada ama kuwa presidential systemka ku dhaqma, madaxweynaha jira awooddii dhanna madaxweynaha ku urursantahay. Awooddaas madaxweynaha ku urursantaha baarlamaanka ilaalinaya, baarlamaanka lagu ilaaliya. Wadamada parliamentarian systemka isticmaalana prime minister jira, madaxweynaha waxa laami jiraan. Prime ministerkana waxaa la xisaabtama, wuxuu accountable u yahay ama la xisaabtamaayo, waxa la yiraahdo baarlamaanka la xisaabtamaayo. Oo wax dheeraa codkiisa oo la xisaabtama. Marka anaga keenna waxa waay madaxweynaha uu jiraa, ra-iisul wasaarana uu jiraa. Marka qaacidadii 4.5 ka ahayd, haddii beel madaxweynaha qaadato si beeshaas aysan awood u dhan u qaadan, waa in xafiiska wasaaraha ay beel kala la siiyaa sheekada 4.5. marka mushkiladda dhan waxa waay qaacidadii nidaamkii siyaasiga waddankan ayaa naga hadlaysan. Waxa waay ii sheeg inta ay weli aynan fahansanayn nidaamka nagu habboon ee aan qaadanayna, jahwareerkan uu jiraa. Dastuurkan wuxuu wax la yiraahdo ii sheeg uu jawaab ka bixinaa nidaamka siyaasiga markaas la qaadanaa. Taas waa mid meeshaan uga baxay. Arintaas markaa fiirisid, horta arintan doorashada heshiis siyaasadeed dhacay 27 May waxay ahayd in la baxo doorasho la aaday ahayd, mushkilad kale inay timaado maheyn. Laakiin ra-iisul wasaaraha arintan markay soo baxday khilaafkan siyaasiga, ra-iisul wasaaraha inuu aad ugu mashquula maheyn. Shaqadiisa waxay ahayd arinta doorashada inuu aaday ahayd. Laakiin arintan keyskan lagu hawlgalo macnaha yani aad ugu mashquulay, ma fahmino. Waxay ahayd caadigan, waxay ahayd keyskan guddi uu xil saaray, guddi garsoorka, guddiga loo dhiibo, ra-iisul wasaarahana uu aad wax la yiraahdo arrinta doorashooyinka uu gudaha usii galo. Marka dowlad goboleedyada laftigoodana ogaada, ra-iisul wasaaraha kaliya ma, dowlad goboleedyada laftigooda lugbaa u laaban, waa la socotaa aqalka sarqaabka u maareeyeen. Puntland way soo dhammaystirtay, Hirshabeel hadda waa la socotaa laba kursi oo u dhiman. Waxay yiraahdeen isha Koonfur Galbeed waa dhammaystirtay, soo ma, Koonfur Galbeed waa dhammaystirtay. Laakiin Jubbaland markaa fiirisid, Galmudug way reebteen, kuraas ay reebteen, Hirshabeelan haddana kuraas u harsan, Somaliland waa la socotaa, weli arrinteedu way taagan tahay, qolyaha kaloo banaadirigaana weli waa taagan. Marka waxay ahayd shay aqalka sare mar hor in laga dhammaaday sida jadwalka.
Waxaa tiri ra-iisul wasaaruhu ma ahayn in doorashada uu aada uga mashquulo. Arintaas maxaa ula jeedaa haddii aad sii
faahfaahisay? Waxaan ula jeeda waxaa waaye ra-iisaraha mandatekiisa waxay tahay waa arrinta doorashada, mugta waa arrintan doorashada waddanka inuu gaarsiiyo doorasho xasiloon oo nabdoon oo xor iyo xalaal ku baxdo, mid baarlamaan ha noqoto, ha noqoto mid madaxweyne ha noqoto. Marka taas waa shaqada loo dhiibay ahayd. Arrintan kasoo hoos baxday, arrintan kasoo hoos baxday, ra-iisaraha moogta wax kasta asi kama bilowdaan mana ku dhammaadaan. Guddiyaa jira soomaaha, waxaa jiro xafiiskiisu wuu ballaareen. Waxay ahayd inuusan asaga shaqsiyan inuusan waxaan gacanta la gelin, laakiin waxa la yiraahdo gudigu hadda magacaabo arintan oo Ukraine gudigu qaabilsana gudigaas waxay tahay inuu ku wareejiyo kadibna arinta doorashada. Laakiin waxa dhacay ma taqaanaa mushkiladda dhacday waxa waa geemka ciyaartii lala ciyaaray ay wasaaraha si raac
waa ku imanaya
doorashada way aamusan fahmino
taasna waa ma
doorashooyinkii qarankana
waa ku soo noqonaya taasa rabaa inaa caasho wax ka sii waxa uu yiri Xasan ra'iisul wasaaruhu ma aha inuu aad ugu mashquulo kiiskan Ukraine waxa ay gudi inuu u magacaabo kadibna tii doorashadu awood badan saaro taam idin muqata ra'iigaas Xasan sida waraqta
aniga waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha waxa loo dhiibay sax doorashooyinka at the same time amnigana inuu asaga mas'uul ka yahay waa lagu rajeeyay ee laftirkeeda marka caqabadaha jira awgeed amniga saas u fargeliyaas leh aniga oo macnaha waxyaalo oo gudi hadii la sameeyo qofka kalena gudi aan sameeyin ay dhahayso waxay ahayd aan qabaa aniga ra'iisul wasaaraha xoogaa in loo daayo oo waxyaabaha qaarkood ma aragtay maadaama amniga iyo doorashada labadooda la isugu daran qaba mid kale waxaan rabaa inaan wax yar taabto arintii uu ka dhawaajiyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxa lagu mashquulahay waa dadka oo yiri waxaan keenayo laba qabiil inay kala naqdaan ay agree because caqabada dumarka markay qabiil tahay ku haysato marka caqabadaha oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qabiilo kala gidisan laga dhigaayo dhibaatooyinkaas ay leedahay sababtoo ah haweenka qabiil ma matalaan caqabada badan oo siyaasadii inaan matalno oo decisionada meelaha lagu gaaray aan fariisanana waa tan naga hor istaagaysa dastuurkiina kuma qorna dastuurka laftirkiisa hadda ma aragtay qabiilka iyo 10% marka la dhahay iyo kuma qorno laakiin waa dadaal oo loo arko inuu xal yahay oo la socodsiiyo marka waxay la tahay madaxda iyaga laftirkooda inay dastuurka raacayaan fahmayaan macnaha xal keenayaan caqabadaha jira qofayna u muuqanin ma jirto mugta laakiin qofta nafteeda kaliya haddii ka fikirto say ku soo naqan laheeda ama awoodda ay u siin laheeda dadka ay iyada rabta iyadana probleem ay keenaysaa marka waxay la tahay siyaasadda dumarka in dhinac laga soo geliyo meesha oo talada xalay baby u naqan
marka waxaad leedahay haddii dumarka awood fiican ay ku lahaan lahaayeen siyaasadda soomaaliya khilaafaadka noocaana sooma noqdeen
waa yaraa lahaayeen aad u yaraa lahaayeen xal badanaa imaa lahaa because dumarka ma mateli karaan qabiilna ma mateli karaan waxaa imaa laheeda qof oo dhowr qabiil mateli kartaba inay meel soo fariisato haweenka probleemka guriga ka jira waa aragtay ilmaheeda oo kala gedisan oo kala dhib badan iyadaa xalisa inta badan kala dejiso oo kala maamusho marka wadankana wuxuu lamid yahay guriga maamulkiisa oo kale ana waxaa isleahay xal aad u weyn inay qalaheeda dumarka inay soo galaan
waa gartay waxaan jecelahay tii khilaafka inaan weli ku sii socdo weli waxaad moodaa hay'adda nabad sugidda in laba taliya ay leedahay wasiirkii amniga hore shaqada laga raacday madaxweynaha Soomaaliya uusan waafaqsanayn oo ku qanacsanayn wasiirkan cusubna uusan u arkin mid shaqeeya oo sax ah inkastoo welina wasiirka cusub uu xafiiska joogo hadda shaqada isaga wado dalka oo sidaas hadii gobolada doorashooyinka ay ka yimaadaan Muqdisho loo yimaado kuraastii Banaadiriga iyo gobolada waqooyin Muqdisho lagu qabto arintan sidee saameyn ugu yeelan kartaa
horta mar walba iyadoo heshiis laga gaarin wax suurtoobi kara horta midaan ah aqalka sare wax saameyn ah kuma lahan sababtoo ah maamulka gobolada oo madax bannaan gobolada waqooyigana sida hadda muuqata Cabdi Xaanshi gudoomiyaha aqalka sare iyo resolution kooxeyke mahdiba hadda inay heshiis ka gaareen arintoodana iyaga ay si gentleman agreement u muuqato inay ku heshiiyeen sida ay wax u kala qaybsan lahaayeen oo taas dood weyn kama taagna laakiin waxyaabaha caqabadaha dhali doona waxaa ka mid ah haddii saan inta lagu socdo oo doorashada caamka markay timaado iyadoo weli ay taagan tahay cakirnaantan haddii lagu gaaro oo aqal kooso bilowdo maamul goboleedyada xildhibaanadu ay soo baxaan tan doorashada saxda ayaa maamulka ugu weyn oo dhibaatada ama conflictiga ama isqabsigooda hadduu gaaro oo u sii jiitamaayo iyadoona xal laga gaarin ee xildhibaanadu soo baxaan oo inkastoo isan muuqanba iyadoo heshiis caama jirin in doorashada aqal kooso la aadi karo oo ay caqabad tahay ana waxaan arkaa in waqti dhumis badan jiro labada dhinacba ay cilad leeyihiin qaladkana qayb ka yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba inay fiiriyaan ummadda soomaaliyeed maanta inay iyaga waxa dhiban tahay in iyaga loo xayiran yahay in doorasho laga sugaayay laakiin nin jeclaysiga waayo waxyaabaha dhibaatada keenaya muhiim ma ahan adiga madaxweynuhu wuxuu u dhaartay ummadda Soomaaliyeed, ra'iisul wuxuu u dhaartay ummadda Soomaaliyeed in shakhsiyaad ay ummadda Soomaaliyeed maanta ay u xanibaan oo yaani ay dhahan in jacaylaysi hebel aan rabaa iyo hebel aan rabaa waxa ka wendan ummadda Soomaaliyeed, in danta ummadda Soomaaliyeed ay fiiriyaan waqtiguna inuu ku haayo ay ogaadaan ummaduna ay eegayso. Weli waqtigani waa waqti aad u cakiran, waxa noqonaysaa qof walba un kale taariikh meelba uga qormi doona. Marka arrimahan isqabsiga sidaa kow su-aashaad ahayd labada la magacaabistaas kulli waxay ku dhammaan doontaa wax wada ogol ah in labada taliye meesha ka bixi doonaan oo taliye la wada ogol ah inbaa noqon karta in la keeno.
Caasha, markaan kugu soo laabanayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha hadda waana laga dhexwadaaho la leeyahay madaxda gobollada qaar waxay doonayaan in la isu keeno arrinta xal loo helo. Marka laga tusaale qaato xalal noocaan oo kale loo raadiyo, haddana gadaal khilaafyo ay ka yimaadeen, haddii hadda la yiraahdo xalal la gaaray oo wax badan oo la isku hayaa laga tanaasulay, ilaa intay sii socon kartaa ama la sidee karaa khilaaf kala soo laaban karaa?
Wax walba waa la fili karaa, laakiin waxaan ka xumahay khilaafyada iyo xalalka la raadiyahay kulli horta ragga soocan inay yihiin. Waxaa fiicnaan laheeday talada in dumarka qaar ay ku jiraan, laga yaaba xal ay iiga arkaynin inay keeni lahaa.
Xalka raggaysan arkaynood qaban kartaan
anything, waa kala duwannahay, saa u fikiraynaa kala duwan. Dumarka waa raxmad badan yihiin, ragga waxa waaye dagaal waaye inta badan xalkooda iyo inay isjiijiidaan dumarka. Laakiin waxaan leeyahay waa peace lords aanahay, ma fahamtay? Nabadaa naaska la nuugala marka la dhahaa ciyaar ciyaar maaha. Nabadda hooyada caloosheeda ka bilaabato dareenkaasaa ku jira dumarka, ilmaheeda iyo walaalaheed iyo inay isdagaalaan oo khilaaf taagnaadaan ma jeclo. Laakiin aniga waxaan arkaa haddii xal yimaado in hore loo soco karo, qasab ma aha inaan ku fikirno inuu mar walba uu jiraayo. Waxaa laga yaabaa in xal iyo isfaham ka fiican uu yimaado wax markii laga hadlo, laga wada hadlo, aan wada hadalna aan heshiin waayo. Heshiis fiican inuu imaahay ila tahay aniga waxaa soo daahaa wixii soo daahaa kheyra ku jiray dadka Soomaalida tiraha mugta. Marka waqtiga loogu talagalaa laga yaabaa in dib loogu dhaco, laakiin dadka fahamkooda iyo soo galaashahooda iyo yacni wax raadintooda, ani waxaan rajo fiican ka qabaa inay wax fiican isu bedelayaan.
Waa gartay Xasan, hadda wada hadallada socda oo la warinayo in la doonayo in xal looga gaaro khilaafka siyaasadda ee jira, ma noqon karaa mid haddii la isfahmo khilaafkii ugu dambeeyey oo ka noqonayo doorashada hore loo aadayo khilaaf kalena uusan soo noqon karin? Marka aad ka tusaale qaato caqabadihii hore u dhacay laga heshiiyey, haddana khilaafyo kale ay soo baxeen.
Horta anigu ma dhahayo waa khilaafkii ugu dambeeyey la soo abjaraa noqonaa, ma dhahayo. Wax laga hadla waa siyaasadii doorasho waaye, khilaafna waa taagnaana. Laakiin waxa walwalka nooga haya waxa waaye khilaafyadan soo baxayo ama caqabad ku noqdaan doorashooyinka waddanka, waana la socotaa in waddankan ee doorasho ka dhacdo muhiim waaye. Xasiloonida dowladnimada mustaqbalka ayay muhiim u tahay. Haddii doorashada meesha laga saaro, maxaa siyaad dar ula dagaalana? Marka saashii koodi waaye aan waddankan u burburay, siyaad dar isku joogayd sababta siyaad dar lagu haystay waxay ahayd 20 sano iska fadhiyay kursiga. Marka waa in awoodda lagu kala wareega ayadoo doorasho la isticmaalo. Taas horta waa mid meelay taala oo muhiim waaye. Mid kaloo waxaa jirtay uu ka dhawaajiyay walaalkii aan rabo inaan sii xoojiyo, ahayd ijijiidkan iyo arrimahan iyo khilaafkan waqti lumis waa sax waaye, waa ku raacsanaa. Waqtiyaa lumay, waqti badana naga soo lumay, laakiin hadda wixii ka dambeeyna waqti naga luma ma rabno. Waxaan aada u bogaadinaa dadaalkan uu wado galmudug madaxweyneheeda qorqor iyo lafta gareen. Waxaan maqlay inay waan ka dhexwadaan keligood maahan, cid kasta oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku keenaysa oo si arintan amniga iyo siyaasadda la xiriirta si loo xaliyo ka shaqeynaysa, anuu bogaadina waan dhiirigelina. Waayo dhowr iyo 30 sano ayaan waxaan ku soo wadnay caqliyad la dhaho zero sum mentality oo ah aan kala adkaano, laakiin in dadku la dhexgalo lagu baxo oo gacan saddexaad la helo oo waxaan ilaa ma ogtahay dada waxay ka dhigayaan arinta Ukraine inaan la xalin karin. Wax kastaa la xalin karaa. Xalka marka wadada loo marayaa wuxuu noqonaa mid cadaaladeed oo noqona, waa midkaan aan taageersana si cadaaladeed wax lagu xaliyo. Marka waxaa waa in wixii la kala saaro, wixii siyaasadna la xaliyo, wixii amni la xiriirana dee hay-adaha quseeya loo daayo, waddankanna in waqti badan aan laga lumin doorashada in la aado.
Waa tahay waxaa jira maalmihii ugu dambeysay in siyaasadda Soomaaliya ay miisaan culus ku lahaayeen marka doorashada laga hadlayo, musharaxiinta golaha ay kun buhoobeen oo ay ka tirsan yihiin siyaasiyiin culus oo qaarkood horey madax uga soo noqday dalkan oo soo maamulay. Ilaa hadda dad fara badana waxay isweydiinayaan jahwareerkan siyaasadeed ee hadda jira maxaa loo arki laayaa doorka musharaxiinta ee siyaasadda ku saabsanaa? Xaggee jira Cabdullaahi?
Horta dhabcantii way ahayd oo waana wax ay mudan yihiin inay arrintan ay si qoto dheer ay ama dhexdhexaad uga noqdaan ama ay uga hadlaan, laakiin inaan xogogaalka u nahay qoraallo badan oo waxaa jira ay soo saareen madasha midooda musharaxiinta oo inta badan ay ku taageerayeen qodobadii ra-iisul wasaaraha ahayd inay kalaan cadaalad hesho iyo arrimo noocaasa. Sida muuqata siyaasadda sideedaba inta badan Soomaalida waxaa dhaqan ah qofku markuu qof la dirisan yahay qofka kale labada qof marka adiga anig ku culaadinayo adiga xasana saaxiibatii marka soo kala go-daan inaan anigu aan adig kula soo jirsado. Marka weli waxaa muuqanaysa haddana ay tahay in inta laga gudbo arrimahaas jira, laakiin xalka wuxuu u baahan yahay in dad qeyb saddexaad laba qofoo dagaasho ma heshay Soomaali tiraahdaa maadaama loo baahan yahay ama maamul goboleed ha noqdaan midooda musharaxiintu maadaama rag odayaal waaweyn oo wadanka soo maamula ay qeyb ka yihiin warkoodana uu ka gadmi kara labada dhinac inay iyaga laftigood u guntadaan inay arrintan ay dhexda ka qabtaan waa ay mudan yihiin. Sidaan hore u sheegay bulshada qeybaheeda duwana ay arrintan lagu baxo, laakiin inaan laisku fiirsado oona halka aysan halkan taagnaysan la meeraysada noqono halkaas aan lagu dul wareegin ayaan anigu arkaa. Kolley haddana waxaa muuqanaysa biseel ayaa jira dhan walba, xalna uu imaan doonaa haba soo daaho. Laakiin waxay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed, dadkii hore mas-uuliyiinta ama siyaasiyiintii hore ama midooda musharaxiinta noqoto ama maamul goboleedka noqoto inay daacad ka wada noqdaan iyadoon dhinacna la jirsanaynin, laakiin isqaqabsigan siyaasadeed arrintan ikraan ka bilowday inuusan noqon meel lagu kala tago, inaysan noqon meel lagu kala faa'iidaysto oo damage qof loogu yeelo qof loogu yeelo inuu guuleysanayo. Taas waxaa ka muhiimsan in waddankan ay ka dhacdo doorasho arrinta cadaaladda ahayd oo ikraan, maadaama ay tahay meesha ugu ay safta ka qorsan tahayna, ana waxaan qabaa ikraan mar walba inay cadaalad hesho uma dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa mid ay ka go-an. Labada waalid oo dhalay ikraan hadday ka go-an tahay inay gabadhooda wax cadaalad ka sokeysa aysan ku qancin, ana waxaan aaminsanahay kiisku ha dheeraado, dacwadu ha dheeraato, waqti dheer ha qaadato, sanado ha qaadato, bil ha qaadato, ikraan inay cadaalad heli doonto. Laakiin haddii aan hadda nahno ikraan inuu cadaaladeed meel la saaro waddanka horum u soconayo, taas aysan noqon wax dadab lagu dadbaayo siyaasadda Soomaalida, ummadda Soomaaliyeed iyo doorashadii. Taas waxaan arkayaa inay wax aan la filanayn risaalti xun ay ka dhalan karto ayaan anigu aaminsanahay.
Waa garta marka khilaafyadan haddii ay sii socdaan oo ugu dambeyntii waxaan rabaa meeshaas inaan xal ka gaaro intaan aan arrinta doorashooyinka gobollada u gudbin, haddii ay sii socdaan oo waqtigii loo xadeeyey doorashada xilliga madaxweynaha ay dhacdo oo la wada ogaa hore loo soo saaray, haddii ay sidaan usii jiidanto dib u dhaca muuqanaya muxuu ku abuurayaa guud ahaan shacbiga iyo siyaasiyiinta xilalka raadinaya inta?
Runtii cabsi badan iyo waxay ku abuureysaa rajo xumo ay ku abuureysaa. Ani waxaan leeyahay muhiim waaye doorashada in xoogga la saaro inay dhacdo, sababtoo ah waxaan isleeyahay xataa waxaa imaahaya maamul saxan oo maaragtay kala dambeyn iyo maaragtay madax markaas la wareegta caqabadaha hadda jira oo kale oo xal kaloo laayahay sida walaasheen ikraan probleemkeeda waxaa la helaa fursad oo maaragtay amnigaas iyo wax lagu raadiyay ay macnaha dowlad markaas dadka oo dhan dowladnimada waa rabaan, dowlad waa la rabaa hadda, laakiin maamul xumada jirta iyo caqabadahan oo maarkin oo dowlad rasmi aan jirina keenayso. Marka aniga waxaan isleeyahay waa muhiim in doorashada xoogga la saaro oo maaragtay aqalka sare uu dhismo, xildhibaanada dhismaan si loo helo maaragtay guddoomiye baarlamaan, madaxweyne loo helo, ay waxna isbedelaan sida loogu talagalay maadaama aysan naqahaynin caqabadan jirto oo laga hadlayo oo maaragtay xuquuqda citizenka ay u horeysay ikraam iyo inta ka dambeysa la raadihayaba waxaa loo helaa si xasilooni ah in loo sameeyo.
Waa tahay Xasan, waxaan jecelahay si guud doorashadii gobollada ka dhacday inaa u aado Hirshabeelle. Isbuucyadii lasoo dhaafay waxay u ahayd maalmo doorasho, aqalkii sare ayaa kuraas lagu doortay, buuq siyaasadeeda ka dhacay baarlamaanka gudihiisa. Sida Hirshabeelle ay wax uga dhacaan marka aad fiiriso si guud doorashadii halkaasi ka dhacday, maxay kula muuqatay?
Horta doorashadii ka dhacday Hirshabeelle, doorashooyinkii aan soo aragnay midii ugu fiicnayd waay laba arrin aan u soo beenay. Midda koowaad, doorasho sida waxaa la dhahaa sanduuq inta meel la dhigo, dad tartamaya waa inay jiraan, laba qof saddex qof wax ka badan oo kursiga u tartamaya waa inay jiraan iyo dad codeynaya. Marka waxyaabihii ka dhacay Hirshabeel waxay ahaayeen kaamirooyinkii warbaahintana way joogeen, korjoogtayaalna way joogeen, adduunka dhan waa laga daawanayay, sanduuqa meeshaa la dhigay, xildhibaanadu way imaanayeen, musharixiinta khudbaday jeedinayeen, kadibnaadhamaystiro waxaa dhacayay sanduuqaasa codka lagu reebaa la tartamay, wax fiicana ka dhacay. Khilaafkii yaraa oo meesha ka dhacay Hirshabeelle wax dhib mushkilada kuma yeelan, sababtu waxa waaye marka arrimahaasoo kale markay jiraan waxyaabaha soo baxbaxay. Laakiin marka lala barbardhigo wixii ka dhacay Puntland, waan ognahay waqti badan waxa la yiraahda dimuqraadiyadda iyo federaalkeena uu ololeynays, laakiin arrintii ka dhacday kuraasta aqalka sare sida loo maamulay iyo tii Jubbaland iyo waxa galmudug iyo iisheeg Koonfur Galbeed qaabka loo maamul marka lala baro Hirshabeel, Hirshabeel la boqolkiin boqol fiicneed oo weliba doorasho la dhigi kara, kuwan doorasho ma dhigi kara, waayo kuwan waxyaabaha ay sameeyeen waxaa waaye qofaa imaada sida hadda Puntland oo kale, qofkii tartamayay dadka la tartamaya way soo istaageen, waxay dhaheen ayadoo aan la bilaabanin wax la yiraahdo isha codbixinta ayay is casileen. Marka fiiri waxaa ka sameysma waxa la dhaho erabixin la dhaho malxiiseen loo sameynaa qof kasta, ceebeena ku taha siyaasadda waddanka.
Markaad fiiriso doorashada ka dhacday gobollada qaar ee caasha oo gabdhuhu ay kuraastii u tartameen, waxaad ka mid ahayd gabdhihu ololeynaya dumarka inay kaalin muuqata siyaasadda ku yeeshaan oo labada aqal ee baarlamaankaba kuraas fiican ay ka helaan, waxaa ka soo baxay badi ma ku qanacsanayaan?
Qaar waa ku qanacsanaynay. Anaga horta haween haddaan lahaa dhibaata na haysato, waxaa laga hadlaa dimuqraatiyad. Dimuqraatiyada waa in lagu codeeyo adna aa codeyn kartid. Waxaa laga hadlaa qabiil, waxaa ladhahaa 30% ah wax lagu doorahaya. Haddii baarlamaan ay noqoto aqalka sare oo kale baarlamaanka oo codeeya sooma, baarlamaanka oo dowlad goboleedkaasa u codeeya, imagine meeqaa ku jirtid percent oo dumar ah. Way yaryihiin, waa ka yaryihiin, always ragga waa ka yaryihiin. Ragga inta badan anagu waa u codeynaa hadda haweenaha, laakiin iyaga nooma codeeyaan. That's not democracy. Dimuqraatiyad ma aha mugta. Sababta waxaa isleeyahay ragga ragga qiimo la leh, gabdhaha laftirkooda anaga ragga ma necbanin oo codka waa siinaa, laakiin ma siiyaan iyaga. Dowladda goboleedyada qaarkood waxaa ka dhacay. Hadda dowladda South West oo kale aada ugu mahadcelihay, because qoondada haweenka mar walba way gooni u siiyaan gabdhaha iyaga tartama. Haddana waxaa lagu dadaalay, aad loogu dadaalay yacni gabdhaha inay xor yihiin xataa ragga la tartami karaan, iyagoo haddana qoondadooda ay ku tartamayaan haystaan. Sababtoo ah haddii rag aada la tartamaysiin la dhaho horta soo ma baxa, waa adagtaas ay ku soo baxaan. Marka iyaga gabdhaha way siiyeen. Jubbaland afaraa la doortay, ragay ahaayeen, weli gabar kuma jirto. Laakiin waxaa ka rajaynaynaa afarta kaloo soo socota insha allah in gabadha la siin doono. Kulley laba leeg kasoo bixi laheed ay 8 hal dhinacaan iyo hal afartan hal afartaasan hal ay kasoo bixi laheed. Marka meelaha qaarkood weli waa ku dulban yihiin oo lama siiyo. Laakiin waxaan aada ugu mahadcelihayaa ra-iisul wasaaraha, maaragtay guddiga doorashooyinka la sameeyey, waxaa la sameeyey guddiga maaragtay xaqiijinta, waxaa loo diray xataa in la fiiriyo inay ku jiraan ergada, inay macnaha 130 ay soo galaan, dadaalka loo haayo iyagana ay u dadaalayaan. Hadda annaga gabdho badan oo musharixiinta oo cusub oon weli hore u naqana xataa waa isku imaanay, midooga musharixiinta haweenka soomaaliyeeda oo madax banaanan samaysanay, laakiin awood ma lihiin sida ragga oo horey xildhibaanada usoo
noqday.
Waxaa noo diidaya waxaway qofta xildhibaan hore usoo noqotay, waxay leedahay contactiya badan ay leedahay, xafiiska madaxweynaha haday rabto ama prime minister haday rabto ama xafiis kale haday rabto, si sahla looga furaya, because already waa qof xasaanad leh. Anaga laakiin dad cusub aan nahay, xataa dowladda haddaan shaqeynayno oo magac ku leedahay, waa adagtaa aniga kula hadlayo oo la yaqaano gudoomiyihii hore haweenka ahaay oo xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo shaqeyn jiray. Hadda haddaan rabo qof inaan ballami, it takes time. Kuwa oo protocolka ka horreeya waa ku dhibaayaa, laakiin ragga waa is yaqaani inta badan, hebel hebel waa la gudbiha hadduu waxaya. Annaga waxaan u samaysanay midooga mushruxiinta inaan irdaha qaarkood ku garaac karno, inaan maaragtay xuquuqdeena aan ka hadli karno, inaan amniga ragga haystaan, waxay haystaan lacag, ay haystaan koob oo ay wax ku bixi karaan. waana iscaawiyaan
lacagta wadumarka soo ma heli karaan
lacagta soo ku heli adi markii jagada ragga haysta aad haysanin business adaa sameeyaysid oo ma aragtay yaani ragga soo isu caawiyaan ee shirkada u sameystaan ama ay isu la socdaan dumarka hadaysan ahayn oo ragga in chance siinin waa ogtahay chance badan dumarka inaysan haysanin adigaba marka waxa way ku adkaaysa ragga waxa haysta hubo haysta waxa lagu leeyahay intaas oo wuxuu leeyahay abdi bilal hadaba socoto markuu taga waa laga horeeyay in hebel hebel la soo socdaan liya
waata xasan ugu dambeyntii hadii aan aday ku siiyo waqtiga aad noo haya sidoo kale xanaanka loo soo xulay kuraasta gobolada uu qoyay oo buuq badan uu ka tagnaa aqalka sare waa idii dambe sidee kula muuqataa
horta soo xulista markaan aragnay liiska iyo markaan fiirinay sida loo tartamayo marka laga reebo kursiga cabdixaashi loo xiray inta kale way iska fiicnaayeen laakiin waxyaabaha hadda anaga aan ka qaylinayno waxaa waaye in cabdixaashi kursiga cidna isu kula tartameen annagana doorasho iyo tartan waxaa ognahay in ay tahay in tartan uu dhaco laba qof wixii ka badan in kursiga ay u tartamaan kursiga beelaha iskale hal qof iskama lahan marka wixii arinta somalilan markaan fiiriso qadiyadeed waa u dagaalamaynay waa qaylinaynay warbaahinta wax ku qoraynay maantana xuquuqdoodaan u raadinayn marka energyga aan bixinayna iyo qayladeena maaha hal qof in kursiga loo xirmeen marka taas laftigeeda meelaha waxay ka mid tahay aan ku dhaliilay oo anada aan isleeyahay cabdixaashi iyo tiimkiisa waa inay dib ugu laabtaan oo wax la yiraahda hal qof yaa taariikhda waxaa ogelaysa cabdixaashi keligiisaa tartamay marka sayse taas u dhicin waa nuweyno rog cadaaya soomaaliya waqti badan kasoo shaqeynayo si aysan taas u dhicin waayo anaga mogta waxaa qadiyada aan ilaalinayna jiro oo ka mid tahay dimuqraadiyadda doorashada si xor hufnaan in loo tartamo marka si aysan taas u dhicin in dib loogu laabto kursigaas hal qof keliya aan loo xirin
cabdixaasha horta waa nin soomaali ah muwaadin aan jeclaha waay sida wax oo loo heshiisiiyey oo loo sameeyeyna wax wanaagsan waay beela iska leha la yiri cabdixaashe aniga ahaan fikir ahaan ma qabo cabdixaashe keliya in loo xiray beeshiisaa laga rabaa iyaga inay soo tartamaan cabdicaashena ma jecla xaraanta oo malxiis ma keensahaayo marka wuxuu aqbalaa waxawaay meesha inuu tartamo isaga inuu hadduu tartamaa inuu tartamo rabo he have rights inuu yiraa waa tartama laakiin dadka kalea laga rabaa iyaga inay soo doortaan oo soo galaan oo dariiqi loo maraya ay soo maraan oo beeshooda ay kasoo doontaan ay soo galaan
aada umahadsantihiin cabdullaahi mahdi xuseen caasho cumar geystiir iyo xasan mudane waa idinkaga mahadcelinaya guud ahaan barnaamijka sidaad uga qayb gashaan guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idila socodsiinayaa anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay u warsan iyo salaama
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si taas idinkaga imaanaysa magaalada washington markana afgooye dad rayida ayaa ku dhintay qarax ka dhacay jidka u dhexeeya degmada afgooye iyo tuulada mareeray ee gobolka shabeellaha hoose warbixintan koobanna waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmada afgooye iyo tuulada mareerey oo hoostagta degmadaasi afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray wuxuuna qaraxa ka dhacay goob lagu sugo mootooyinka bajaajka loo yaqaano dadka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa dhammaantood waxay ahaayeen dad rayida ilaa iyo haddana lama oga cidda ka dambaysa qaraxaasi goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo maamulka degmada afgooye ka tirsan waxayna sheegeen saraakiisha amniga degmada afgooye inay wadaan baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa xalay waxa uu kaga qayb galay muuqaalka fogan aragga fadhiga weynaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ee ka soconaya magaalada new york ee dalkan maraykanka oo ay ku taalo xarunta qaramada midoobe wuxuuna ka jeediyey khudbad uu kaga warramayay xaalado kala duwan oo ka jira gobolka geeska afrika sida xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya dagaalada ka socda etoobiya iyo weliba dadaalka ku saabsan sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dalalka jabuuti iyo eritreya warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele wuxuu markii hore tilmaamay in Jabuuti ay ka go'an tahay sidee ugu talaabsan lahayd degmada Geeska Afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika, isagoo dhinac kalena xusay in Jabuuti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhaweynayay dalalka Jabuuti iyo Eritrea.
Une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore
Jabuuti waxa ka go'an inay markasta ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan, nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmo oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika. Dhinac kale, Jabuuti waxay ka xun tahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka Jabuuti iyo Eritrea aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay laga gaadho. Sidoo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo ku xusay warbixintiisii uu gudbiyey guddoomiyaha golaha amaanka qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd 30 bishii July ee sanadkan 2022, waxaanu ka xunnahay in aan laga sameyn horumar la taaban karo arrimaha la xidhiidha su'aalaha wali laalan sida muranka xagga Suudiinta iyo halkay ku sugan yihiin 13 maxbuus dagaal ee reer Jabuuti. Waxaan mar kale ugu yeedhaynaa dalka Eritrea inuu ogolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal laba geesooda oo dhexmara labada dal, dhexdhexaadin lagu kala dab qaadayo iyo go'aan qaad sha caalamiya oo labada dhinacba ku qasbaya inay tixgeliyaan qaraarka ay gaadhay beesha caalamku. Madaxweynaha Jabuuti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta Ethiopia, isagoo u rajeeyay in dadku ay si nabadgelyo u wada deganaadaan si dib loogu helo Ethiopia dib u anbaqaaday dhabada horumarka. Jabuuti waxay si dhow ula socotaa kulba halkay marayso xaaladda Ethiopia. Jabuuti xidhiir taariikhiya ayay la wadaagtay Ethiopia iyadoo sii xoojisay xidhiirkaasi adag ee u dhexeeya labada dal, wuxuuna yahay xidhiirkaasi mid midho dhala oo saameyn gaara ku leh dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka. Sidoo kale xidhiirkaasi waxaa handana lagu tala jiraa in la sii gaadhsiiyo heer ka sii sarreeya heerka wanaagsan ee uu maanta taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku naalo markaste. Jabuuti waxay mar kale si cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaadda. Waxaan ku rajo weynahay in waqti dhow la heli doono Ethiopia si nabada loo wada degan yahay oo dib u wada heshiisay oo welibana dib ugu dhacday dhabada kor u kaca dhaqaale iyo horumarka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu kaloo ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya. Markay noqoto Soomaaliya, Jabuuti waxay soo dhaweyneysaa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay marayso Soomaaliya, gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaala mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Soomaaliya iyo saameynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kale guura, sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in wax kasta la hawlgeliyo si loo badbaadiyo dhabada wanaagsan ee hore ay ugu soo dhacday Soomaaliya. Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jabuuti.
Daqiiqadaha nooga haray warbaahinteena ama idaacaddeena galabnimo waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida oo kooban. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ ayaa waxa ay shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso in ay go'aan ka gaarto dacwadda badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. qoraalka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12-ka bisha Oktoobar ee soo socota ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadiinta badda ee badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga go'aanka maxkamadda uu dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 galabnimo ee saacadda dalkaasi, waxaana ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada The Hague ee dalka Holland. Xilligaasi oo madaxweynaha ICJ garsoore John Donoghue ay akhrin doonto go'aanka maxkamadda cadaaladda ICJ. iyadoo uu jiro cudurka safmarka ah ee COVID-19, kaliya xubnaha maxkamadda iyo wakiilada labada dal ayaa waxay goobjoog ka noqon doonaan howlka weyn ee cadaaladda. Xubnaha ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo weliba dadweynaha ayaa awoodi doona inay go'aanka akhrintiisa kala socdaan. Websaytka maxkamadda iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda. Go'aankan ayaa wuxuu noqon doonaa mid saameyn ballaaran ku yeelan doona isticmaalka iyo adeegsiga biyaha badweynta Hindiya ee labada dal. Markana dhegeystayaal, waxaanu jeclaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a xarunteeda magaalada washington waa naga intaa codkaasi dunyo barxu ayaana gebagabo u haytanay kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.